Vladimira Kājeka romāna Atraidītās sindroms notikumi risinās mūsdienu Latvijā, atklājot, kā sabiedrības dzīvi un cilvēku attiecības ietekmējusi jauno laiku morāli, kurā tādas vērtības kā godaprāts un sirdsapziņa vairs nav cieņā. Centrālā persona, ap kuru savies galvenie notikumi, ir 28 gadus vecais Valters. Savulaik viņu un māti ir pametis tēvs Otomārs Kalniņš, lai aprecētos ar daudz jaunāku sievieti. Tagad novecojušais un insultu pārcietušais miljonārs ir sācis interesēties par reiz atstāto dēlu, jo vajadzīgs cilvēks, kam varētu uzticēt sava biznesa pārvaldīšanu. Uzzinot par tēva nodomu, Valteru pārņem pretrunīgas jūtas. Visus šos gadus viņš ir dzīvojis ar aizvainojuma un pāridarījuma sajūtu, un dziļi sirdī ir alcis pēc atriebības. Beidzot ilgotais brīdis ir pienācis. Liktenis viņam dod iespēju ne tikai tēvam atriepties, bet arī tikt pie milzu bagātības. Un mērķa sasniegšanai jaunajam cilvēkam visi līdzekļi šķiet pieņemami.